Labdien!
Mēs varam lūgt mazlietiņu, varbūt ir kaut kāds jau priekšstats par to, ko tad, kā tad šī saruna tiks virzīta un kas būs tie cilvēki, kas diskutēs?
Jā, mēs uzskatījām kopā ar kuratoru mākszinātnieci Ievu Kalniņu un arī šīs sarunas iniciatori vēsturnieci un literātu Rudītu Kalpiņu, ka padomu perioda izvērtēšanai un arī pagātnes pārvarēšanai šis jautājums ir pagaidām bijis nu, tāds baltais plankums. Un, nu vienkārši nekas netiek atrisināts, ja par lietām nerunā. Un izvairīšanās no kaut kādām tēmām nu, nav pareizs risinājums un viņš nav veselīgs.
Jūs domājat, ka mēs joprojām vēl dzīvojam ar tādu pagātnes nastu un nespējam izrunāt visas lietas?
Tādi. Es domāju, ka ir daudz lietas neizrunātas. Nu, piemēram, tagad arī VDK arhīvs tiks pētīts krietni. Mēs atpaliekam no citām gan Baltijas valstīm, gan bijušajām Varšavas pakta valstīm šajā jautājumā. Un arī kolaborācijas jautājums nu nav bijis publiskajā diskursā. Bet es noteikti vēlos pateikt, ka nekādā gadījumā nevajag uztvert sarunu par kolaborāciju vai pat lustrāciju kā sodu, bet pilnīgi noteikti tas ir jāuztver kā iespēju zināt un saprast vairāk. Un mēs esam piesaistījuši tiešām augstu līmeņu eksperti šai sarunai, Eiropas kopienu tiesnesi Levitu kungu, valsts vai galvenu arhivāru no valsts arhīva vēsturnieku Ainaru Bambalu, vēsturnieku Ritvaru Jansonu, kultūras socioloģu Dagmāru Bētneru Legallu, bijušos disidentus un māksliniekus, dziesminieku Valdu Attālu un mākslinieci Helēnu Celmiņu, kuri ir tieši, nu, kuriem ir ļoti spēcīga pieredze attiecībā uz šo jautājumu. Tātad arī Ieva Kalniņa runās par to, kā šā jautājuma neizdiskutēšana ir ietekmējusi mākslas zinātnes attīstību Latvijā.
Vai tie, kas tiek aicināti, nu, piemēram, publika, viņi arī, viņiem tur atradīsies spraudziņa iesaistīties sarunā?
Nē, zini, mums ir tikai 2 stundas. Šis ir tikai un vienīgi pats sarunas sākums. Mēs ceram, ka šo sarunu mēs turpināsim arī nākotnē. Un es domāju, ka šajās 2 stundās eksperti iezīmēs galvenās vadlīnijas, turpmākai sarunai un vispār mums ir jāsāk ar to, ka mums ir jānoskaidro, vai mēs varam runāt par kolaborāciju, ja okupācija ilga 50 gadus, jo šis vārds un šis termins ir radies Francijā, sākumā viņš bija pozitīvs, jo tā nacistu vara sauca nu, tos, kas ar viņiem sabiedrojās, pēc tam šis vārds ieguva pilnīgi negatīvu nozīmi. Un daudzi franči tika tiesāti un arī sodīti par kolaborāciju ar nacistu varu, bet tur viņi ilga vai nedaudz daudz īsāku periodu nekā mums bija totalitārais režīms vai ne un padomu vara. Līdz ar to ir jānoskaidro, vai vispār mēs varam runāt par kolaborāciju, ko šis vārds īsti nozīmē mūsu pagātnes kontekstā. Un tad izejot no tā, mēs varam vai nevaram runāt tālāk. Tā tas ir domāts.
Aha, skaidrs.
Bet nav domāts kā preses konferences un atbilžu jautājumu pasākums. Tas kaut kas tāds noteikti varēs notikt nākotnē, bet šis būs drīzāk nu, tāds ekspertu vēstījums un publiska refleksija par to, kā mums vispār uztvert šo vārdu, šo jēdzienu, šo parādību šodien.
Nu, apmēram es saprotu, jā, es domāju, ka visinteresantākais droši vien notiks, ja būtu klāt liecinieks šai sarunai. Egils Levits, Valdis Attāls, nu, šis spektrs ir ārkārtīgi plašs. Ja jūs gadījumā nonākat pie slēdziena, ka par to ir jārunā, jūs dodiet ziņu, mēs kultūras rondo arī labprāt parunāt. Man šķiet, ka tas ir pietiekami interesanti, kaut kad nākotnē mēs varētu sarunāt. Es saku paldies, Lijāna, jums par šo īso informāciju. Es ceru, ka vēl kādi interesanti tiks iedrošināti doties.
Jā, es tikai piebildīšu, ka publika ir laipni aicināta un arī to, ka es labprāt par to runāšu arī turpmāk un šī saruna tiks filmēta un izplatīta tīklos.
Jā, tā būs arī publiski pieejama.
Būs citu. Pieejama, protams, jā, un arī šodien mums būs publika. Cita lieta, ka nebūs tāds jautājumu atbilžu pasākums.
Skaidrs. Labi, paldies, lai jums izdodas šovakar.
Paldies par jūsu interesi Latvijas Radio. Zirdēšanos.
Paldies, viss labi.